Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Russiýanyň döwlet telewizioniýasy koronawirusyň Türkmenistanyň sowa geçişi barada ýörüýte reportaj efire berdi. Bilermenler şüpheli. Tutuş dünya COVID-19 bilen göreşe dowam edýän wagty. Türkmenistan viruslar çölüne oazis bolmagyna galýar. Bu resmi taýdan postsovet giňişliginde ýokunçlugyň sowa geçen ýeketek döwletidir diýip Russiýanyň döwlet heýetçiligine Krasiýa 24 telekanalyna 30-njy maýda efire berilen gepleşikde aýdylýar. Gepleşikde Türkmenistanyň Saglyk goraýş we derman senagaty ministrliginiň maglumat merkeziniň müdiriniň, Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunyň bir mugallyminiň, Türkmenistanyň Velosport Federasiýasynyň bir wekiliniň sözleri getirilýär. Olar öz çykyşlaryna Türkmenistanyň koronawirusyň ýokdugyny, onuň ýaýramagynyň öňüni almakda Türkmen hökümetiniň iş bitirýändigini ynandyrmagy finansiýarlar. Türkmenistanyň hökümetçi Orient Nokotma saýty Rus kanalyna efire berilen programmanyň jurnalistiki derňegdigini aýdýar. Ýörüýte programmada pandemiýanyň fonuny Türkmenistanda geçirilen soňky köpçülükliň çäreleri barada maglumat berilýär. Ýöne onuň bu çäreleriň bütün dünýä saglyk guramasynyň dünýäde virusyň ýaýramagyny haýallatmak üçin sosial aralygy saklamak boýunça beren maslahatlaryna gawat gelmeýändigi agdalmaýar. Galibertede gepleşikde Türkmenistan'da geçirilen COVID-19 testleri, bu uğurda var olan statistikalar, sağlık encamlarının üpçünçülük yağdayı, yurdun karantin merkezleri, karantine saklanyan adamların sani olorun yaşayış durmuş şertleri var da, cikmecik mağlumat verilmeyar. Muňa derek ýurtda epidemiolog ýagdaýy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut özüniň gözegçilikde saklaýanlygy aýdylýar. Türkmenistan şu wagtda çeli koronawirus ýokunçlugyny hasaba almadyk az sanly ýurtlaryň hatarynadyr. Finçler we bilermenler ýurtda açaçanlygyň metbuat adatlarynyň agyr ýagdaýyny nazarda tutup, ýurt resmiýetleriniň hasaba almadyk sanlaryna şüpheli çemeleşýärler. 28-nji maýda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň abaşanyň Daniel Morgan ýokary mekdeb bilen birlikde Uran Türkmenistan'ın COVID illüzyası adlı online maslahatına katnaşıcılar hem Türkmenistan'ın koronavirus tecrübesini soruğa tuttular.
The Turkmen government has denied the existence of COVID inside the country, but they've behaved in this sort of very confusing manner. On the one hand,
Türkmenistan'ın hükümeti yurdun içinde COVID-19'un bardağını inkar ediyor. Yöne hakimiyetler özlerini çılsırmlar bariyarlar. Bir taraftan olur yurtta COVID'in yokluğuna ediyorlar. Beylik taraftan halkara katnaşmak için serhetleri yapıyorlar. Yurtta karantin zonalarını açarlar. Bizim düşünüşümüze göre yurt içinde yadıgda olup Türkmenistanlı olmadık adamlar Mart'tan beri hiç şeyli düşündürüş verilmezden yurda kabul edilmeyer deyip online maslahatta Crude Accountability hukuk toporunun yol başlası Kate Waters aytti. Ol yurtta var olan karantin merkezlerine yadıgın ideal değildiğini, cemiyetçilik yerlerine adamlara maske giymeye ruhsat verilmeyendiğini, devlet üyeçiliğine medya seriştelerinin yokuncu ağlamayandığını ve beyleki kabir çäklendirmeleri gurrun verdi. Waters koronavirusyň fonuny Türkmen tutsaglarynyň şol sanly owudan nepede saklanýan siýasy tutsaglaryň saglyk ýagdaýyny alada bildirdi. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň lektory merkezi adyny boýunça bilermen Lukan Chesi koronavirusyň arasynda Türkmenistanyň esasy energiýa müşterisi Hytaýyň gaz importlary boýunça force majeure oglan etmeginiň hem-de ýanyç bahalarynyň global arzanlamagynyň Türkmen iqtisadiyyatini qovuşudup bu yağdayın Türkmenistanı dövlet bilen cemiyetin qatnaşığına onoysuz təsir yetiriyenliğini gurrun verdi. Koronavirus yokoncunu resmi taydan hasava almadık Türkmenistanı 4 yıl oloy vaqt veri iqtisadi qiyinçilikler devam ediyerdi. Pandemiyanın fonuna fevral ayına dövlet serhetlerinin yapılmağı bilen sonki 3 ay tövri vaqt veri yurtta hususan adı güpçünçülüğünün yağdayı hasta yitileşti. 31-nji maýda Hytaýyň Xinhua habar agentligi Iranyň Aşgabatdaky elçisine salgylanyp Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky gara we demir ýol serhet geçirgeleriniň 10-njy iýulyndan başlap açylýanyny habar berdi. Mundan ozal taraplar Türkmen-Iran serhedini 1-nji iýulyny açmagy meýilleşdiripdi. Türkmenistan'a amala aşırılayan halkara uçur gatna olur hem çayaklı olma onu galiyar. Aviasiya merkezi neşirinin 1-nji iýulyny habar bermeni öre Türk hava yolları Türkmenistan'a, Kazakistan'a ve Kırgızistan'a amalaşırıyan uçur katnolarını iyun ve iyul aylarına tədidin dikeltmeyi meyilleştiriyar. Yönü anıq seni aydılmayar.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanly Türkmenistanlıların bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň gündogur tewitlerinde gopan weýrançylykly ap tupandan bäri bir aýdan hem asy wagtyň geçmegine garamazdan ziýan ýeten tewitleriň merkezi künjeklerinden beýlik ýerlerinde henir hem awatly işleri geçirilmeýär. Mijlitin başlığı Levava tapar edip, resmilerin ilatı yeterlik siyasi sovudu öğretmeyendigine aydıp nəyile voldi. Harasattan son direksiz iten adamların ençimesinin ıqbali heniz hem nəyvelli bolmağında galyar. Geçen hepdənin ayağında dasarı yurtdurda Sultan'da BMG'nin New York'taki bas edarısının önünde Türkmen hükümetinin harasattan izir çekin ilata yardım etmeyendigine nəyililik bildirilip, Prezident Qurbanuly Berdimuhammedovun hem vizipesinden çekilmeğine çağırs edilip, intime protest çäresi geçirildi. 20 aprelde Türkmenistanyň Lewap we Mary welaýatlarynda gopan weýrançylykly harasatdan bäri bir aýdan hem asy wagtyň geçendigine garamazdan ziýan ýeten sewitleriň aglabysynda henir hem awatly işleri geçirilmeýär. Bugünler Mary'nin dine etaati Sultan'da Mahtumuli kimine köçelerinin uğrundaki sivitlerinde arasatçılık avatlayış işleri geçirilir. Bağları aklayarlar, cayların divarlarını renk tepiyarlar, ziyanetin üçökleri çalışyarlar. Emma yolun uğrundan görünmeyen caylara asla el hem değirilmeyer. Olurun köpüsünde henit hem üçökleri yok deyip, Azatlığın Mar şehrindaki yağdaylar bilen tanışan Bayramalı'daki bir çeşmesi 1. iyunda mağlumat verdi. Bayramalı şehrinde hem avatlis işlerinin ağlavası, dine merkezi Niyazov Sağyolu'nun uğrundaki sivitler bilen çeklenyer. Niyazov Sağyolu şehrin etası protokol köçesi olanı üçin häzir onun harasatyň neticesinde zeper eten yerlerine täze asfalt ýazylýar we töwereginde jaýlaryň daşky durky abatlanýar. Bayramalynyň beýleki Sultanda halkyň etasy gatnaýan Margus Nurany köçelerine jaýlaryna asla üns berilmeýär diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Bu ağırlıkta Lewap vilayetinin inçimi sevitinde hem harasatın dörüden veyrançılıklarını ağırdan ayırmak işlerinden cuda çayaklı girimde alınıp barilyandığı bellinilyer. Häkimetlerden henis hem değerli kömek yok. Käbir sevitlerde harasatın sonku iki heptanın devamında ilat sözün doğulu manisinde aslığı uçuradı. Adamlar cahilerini öz hesaplarına kaldırmalı oldular. Köp cahilerde henis hem üçök yok deyip Azatlığın Lewapta kabarçılarının biri sevitteki sonku yağdayları gurrun verdi. Sol bir wagtda Lewapda güýçli ap tupandan soň direksiz iten ençeme adamyň ykbalynyň häzir hem belli däldigi nykdalýar. Azatlyk radiosy öz süsmelerine harasatda azyndan 37 adamyň ölendigini we 10-çasynyň yaralanandygyny tasdiklatmagy başardy. Türkmen häkimetleri harasat onuň pidalary we weýrançylyklary barada häzirki güni çelini dymyşlygy saklamak, raýatlaryň arasyndaky milletin himayetleriň öňüne almak bilen birlikde illatda ýeterlik siýasy sowudyň ýokdugundan hem şikaýet edýärler. Azatlygyň Lewapda kabarçysynyň maglumatyna görä, geçen hepde mejlisiň başlygy Gülşat Mamedowa welaýatyň merkezi Türkmenabat şäherine we beýleki käbir itraplaryna sapar edipdir. Harasatdan ejir çekenlere kömek etmek barada gurrun edilmedi. Muňa derek yerli resmileri, mektep direktorlaryny, arçynlary we beýlekleri toplap ýygnak geçirdiler. Çykyş edenler arkadagdan razydyklaryny, eşretli zamanda ýaşaýandyklaryny, ahalyň täze merkezinin gurulýandygyny aýtdylar. Ejir çeken ilat barada ýeke söz hem aýdylmady diýip gurrunyň gidýän ýygnagy gatnaşanlaryň biri bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň habarçysy maglumat berdi. Mejlisiň başlygy Mamedowa yerli resmiýetleriň we güýç edarlaryň ýylaty onuň öz sözü bilen aýdylanda siýasy sowatdygy ýeterlik öwretmeýändiklerine hem nägili bolupdyr. Mehmedovanyň anyk nämäni gözüňde tutandygyny Lewawyň degişli idaralaryna we Türkmen parlamentine jaň edip anyklamak başartmady. Bu aralykda geçen hepdäniň soňunda daşary ýurtlarda Türkmenistanyň hökümetine garşy ençime protest çäresi geçirilip, olaryň dowamında ýurtdaky giňe aýran korrupsiýa, adam hukuklarynyň bozulmagy bilen birlikde türkmen häkimetleriniň harakatyny ejir çeken ýylata ýardym etmeýändigine hem üns çekildi.
But instead the same day on Turkmen channel you announced and allotted $680 million to International Horse Association.
Halkara Ahalteki Açılık Asosiasiyasyona 680 milyon dollar bölünüp berildi. Lewap şäheriniň ýaşajylary bolsa tupandan soň kömeksiz galdy diýip 29-njy maýda BMG-niň New York-daky baş edarasynyň öňünde gurnulan protest çäresinde çykyş eden gyzlaryň biri aýtdy. Diktator Bize DJ, aydımcı, çapık tuvar, yaya yazıcı gerek değil, prezident gerek. BMG'ni koşulsmağı ve Türkmen hükümetine adım hukuklarını bozulmağını besettirmeğe çağırıyarız deyip, sol protestlerde yukarı kaldırılan çıkarlarda aydılardı. Mundan 15-nji we 29-njy maýda Istanbulda
Gurbanmyr Muhammedow artık vatanımızda görmek istemez. Gurbanmyr Berdimuhammedow, bizim vatanımızdan bütün sülalen Allah günmol. Seni İslam dop.
11-nji we 20-nji maýda Demirady Kiprde hem türkmen hökümetine garşy protest çäreler geçirilipdi. Türkmen mediasynda bular barada maglumat berilmedi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günlerigi mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň daşary welaýatynda daşary ýurtlarda okuyan çağalaryny bankyň üstünden pul iýerjek bolýan raýatlaryň öňünde döredilýän emeli kösönçlükleriň köpelmese azalmaýandygyny Adatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Senat Bank AKTP-de we Gurban Sultan Ece etraplarynyň ilatyna hyzmat edýär. Bu bankda studentlere pul iýermek meselesinde hemişe kynçylyk problema döreýär diýip daşary enatalar bilen gürleşen habarçy gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä daşary velayetinde her bank bir etrava berkidilip, student çağlarına pul geçirecek olyan enatalardan hükman özlerine değişli banka yüz tutmak talep ediliyar. Senat bankın işyerleri pul geçirmezlik ya da val tutma üçün dürlü bahanaları oylap tapyarlar. Koşmaça dokumentleri talep ediyarlar deyip adının aydılmazlığını soran student Enes'e aittı. Misal üçün beylik banklarda studentin okuyandığını tasdikleyen güvenamı dine yanvarda ve sentyabrda talep edilen bolsa Senat bankta her iki aydan talep ediliyar deyip ol belledi. Studentlerin enatalarının fikrine göre Senat bank şeyli emeli kıyınçılıklar bilen val tutup studentlere pul geçirmek üçün devlet tarafından bölünüp berilen valyuta serişdelerini başka maksatlar, başka adamlar üçün ulanyar. Bankta bu hizmatın öz bahası bar. Şu yağdaylar bilen bağlılıkta Senat Bank'ın işgärlerinin günäsi bilen Orsiyette galan Türkmen studentlerinin köpüsü Tomuskı dıyınçalış vaqtında karantin dövründe zerur olan serişdeleri alıp bilmeyer deyip enatalar aydiyarlar. Enataların sözlerine göre bankta her gün dünyalı kalmağıl turyar. Emma bankın yolbaşçılar bilen gürleşip bolmayar, olur adamlardan kaçyarlar. Adatlyň habarçysy dollar geçirmek bilen bağlılıkta şeýle wag tutmak oýunlarynyň Türkmenbaşy bankynda hem bardygyna habar berýär. Adatlyň habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylar öz çağlaryna pul geçirip bilmendiklerini, muňa bankdaky wag toýunlarynyň sebäp bolandygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä pul geçirilen ýagdaýlarynda hem 2 aýda 200 dollar, ýagny aýyny 100 dollar geçirmäge ruhsat edilýär. Bu ören az we käbir halat studentlerin daşary ýurtda eklenç üçin bir kanun işlere ýüzürmegine sebäp bolýar. Banklardaky hapa oýunlar bizin çağalarymyzy daşary ýurtda karantin döwründe jelepçilik etmek ýaly işlere itekleýär diýip gyýdyna pul iýerip bilmedik ene aýtdy. Şol bir wagtda enatalar şeýle kynçylyklaryň Türkmen Türk bankynda ýokdugyny, onda diňe kanunlaşdyrylan resmi dokumentleriň sanawynyň talap edilýändigini hem bellediler. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Senat we Türkmen Banklar başçılarından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da indi 3 yıl çemesi vaqtveri devam edýän iqtisadi kynçylykların fonunda yurtda valyutanın alış çalşığı bilen bağlı en çeme çäklendirme girdildi. Häzirki wagtda Türkmen banklary arkaly studentlere pul iýi bermek Türkmenistan'da raýatlaryň daşary yurtlara valyutanın resmi kursundan pul iýi bermeginiň ýeketäk usullarynyň biri bolup galýar. Emma Türkmenistanlar munun bilen bağlı da yurdun içinde ve daşında dürlü böktönçlükler bilen indi bir näçe ýyl bäri ýüze ýüz bolup gelýärler. Türkmenistan'da daşary yurtlarda okuyan çağalarını bankın üstünden pul iyi verecek olayan rahatların yüzü eydi olayan kıyınçlıkları Türkmen hakimiyetlerinin Western Union arkalı iyi verilen pulun çağını arttırmak planından el çekendi barada kavarların iyi diyanına kavat geldi. Goloyda Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov batlayın çağrı hükmünde yurtta valyuta amallarının hareket ediyen tertibine kaytadan seyredilmeğini talep etti.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadyrly dinleyijiler, Azatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenni, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenni ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yurdun körpelerini 1 iyunda bellenilýän çağaları gormoň halkara günü bilen gutlap, olaryň akıl, beden ve ruhy taýdan kadaly ösüşini üpçün etmek, döredijilik işleri ve sport bilen meşhurlanmakları üçin zerur şertleri döredýäris diýdi. Şol bir wagtyň özünde Adatlyk radiosynyň habarçylary ve yerli ýaşaýjylar yurtda ähli çağalar üçin deň şert döredilmeýändigine, şeýle de owa yerlerindäki çağalara yeterlik derejede üns berilmeýändigini habar berýärler. Berdimuhammedowyň çağalar üçin gutlaw haty 1 iýunda Türkmen döwlet habarlar agentliginiň web saýtynda çap edildi. Biz gysga döwrüň içinde Aşgabat şäherinde we welaýatlarda ýurdumyzyň jany şypaly künjekleri bolan Köpetdaň sergin jülgelerinde, Hadaryň merjen kenarynda çağalar dinjalyş we sagaldyş merkezlerini, döwrewap çağalar baglaryny we orta mekteplere, ene mähre saglyk merkezlerini gurduk diýip döwlet baş tutany aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň ençemesi agdalýan merkezleriň nyrhlarynyň köp enatalaryň maddi mümkinçiliginden aşy gymmatdygyny aýdýarlar. Üstesine de enatalar resmiýleriň bahalary özlerçe kesgitleýändigini belleýärler. Ertir oğlumu Gökdere'deki çağalar dinçalış ve sağlıdış merkezine iyi veriyarın. 20 günlük yollanmanın bahası 2400 manat oldu. Anneğini can edenimde yollanmanın 1200 manatlığını aittılar. Şun can edenimde bahası ikisi yokorlandı dediler deyip aşabatlı enataların biri 1 iyunda gurrun verdi. Bunun başı enatalar çağını dinçalış merkezine iyi vermek için oları sağlık barlığından geçirmelidigine. Bunun için resmi tölölerden başka da 100 manat tölemeldigini aýdýarlar. Bu ýerde emeli nowatlar döredilipdir. Resmi tölewlerden başga da 100 manat töleseň derrew resmi namalary taýýarlap berýärler. Ýogsam haçan nowatyň ýetjegi belli däl diýip aşşabatly eni aýtdy. Bu aralykda adatlygyň habarçysy bu ýyl welaýatlardaky çağalaryň aşşabatdaky dynjalyş we sagaldyş merkezlerine gelmegine ruhsat berilmeýändigini habar berdi. Şu ýyldyň aşşabat şäherinden bolan mekdep okuwçylary bu merkezlerde dynjalyp bilerler. Sebäbi bu ýyl welaýatlardan çağaların gelmegine ruhsat berilmeýär diýip habarçy geçen hepde gurrun beripdi. Adatlyk radiosu bu barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden şeýle de çağalar dinjalyş we sagaldyş merkezlerinden kommentary alyp bilmedi. Adatlygyň habarçylary ýurtda ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmegi bilen ýurdun sewitlerinde, etrapdyr owalarynda işsizligiň giňden ýaýrandygyny we güderan eklenji kynlaşýan maşallaryň has köp göze iýilýändigini aýdýarlar. Munuň bilen bagly olar owa
yerlerinde yaşayan çağaların ağlabasının Tomusku dinçalış mövsümünde bağdarlarda araba sürmek, bağlık tutmak yali işlerde ve ekin meydanlarında işlep maşalasına ıktisadı koşant koşmağa mecur olyandığını haber veriyerler. Adatlı'nın haberçiler ve çeşmelerimiz çağaların kadınç etme üçün işleyen dövründe olorun betbahçılığa uçurap helak bolma yali vakaların hem her yıl diyen yali kaytalanyandığını aydiyarlar. Türkmesa'nın resmi medyasında yurtta çağların Baltiyar Durmuş'ta yaşayandığı ve olorun Tomusku dinçalış mövsümünde öz vaktini boş geçirmediler üçün ehli şertlerin dörödülyendiği aydılsa da yokorda gurrun edilyen yağdaylar var da mesele gozulmayar. Türkmesan öz qarashsızlığına eye olansoň çağların yaşayışını, gorolluğunu ve ösüşünü üpçün etmek oyunca bütün dünya jarnamasına, Birleşen Milletler Kuramasının çağanın hukukları hakkındaki konvensiyasına, çağların halkarı derecede oğurlanmağının rayet cehetleri oyunca Gaga konvensiyasına koşuldu. Resmi aşavat bu vabatta öz üstüne alan borçnamalarını yerine yetirmeye ören cevapkerçilikli çemeleçiyendiğini tasdiklayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oly Murad. Awganistanda koronavirusy yayılmagyny dowam etdirýär. Korona keseline uçuranlaryň sany 15 000 geçdi. COVID-19 keseline ýolgun 2 000 gulay näfa bu keselden sagaldy. Bir günün içinde 900 töwereki adama koronavirusunun yokuşundanın hasaba alınandanı Afganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliğinin Ormasarı Vahidullah Mecruh aytti. 8 nasağın bir günde korona keselinin vopat edendiğini Mecruh bildirdi.
Vaqi musbat sabt şuda 8 mavrede fauti daştim, 25 mavrede şafayap daştim.
Afganistan'da sağlık hizmetleri halka dolu eli yeterliler. Şu sebepten halk öz sağlığını becertmek için hekimlere yusut yarlar. Muhammed Hekim Alukuzey adlı bir tabip korona keselini beceriyen dermanı özünün yasandığını dava etti. Yöne Muhammed Hekim Alukuzey'in klinikini Afganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliği yaptı. Sebebi klinikin işletilmek için ministerlikten ruhsat alınmandır. Sağlık Koruyuş Ministerliğinin Ormasarı Vahidullah Mecruh'un aydışıca yasama hekim lukmançılık uğrundan talim almandır. Onun kliniği hem ministerlikte resmi taydan registrasiya edilmendir. Şuna karamazdan onun kapısında yüzlerce adım sap tutup onun dermanı alıyar. Hemen yasama hekimi koldap halk protest geçirdi. Şu bizi qiynandıryar dip Mecruh aydiyar.
Hazaran hamvatan ve darvazi azu klinik saf bastan.
Korona keseli demirgazık Afganistan'da da mevcuyar. Devlet işgarlarına da korona keseli yokuştu. Faryab velayetinin hakimi hem korona keseline uçuraptır. Türkmen oğullarında da korona keselinin yayrandığını demirgazık Afganistan'ın Cevizcan velayetinin karkın etrafının arçını Kulam Resul Karadar aytti. Oğullarda korona keseline uçuranları bağırlardan geçirir yali lukmanların yoktuğunu Kulam Resul Karadar malum etti.
Korona deyip kesel takıldığı hiç bir taktım yok. Eğer devlet devlet olsa, bilirim devletin rayeti olsa, bilirimiz derman verilse.
Türkmenistan Akgene benderinde koronavirusunu anıklayış merkezine kurdurup verecektiğini aytti. Akgene benderine barmak için yolun uzaktığını Kulam Resul Karadar aydiyar. Korona keselinin barlığı için serhat yakada yaşayan ilata Türkmenistan lukmanlar uğradıp nasarlarımızı becerip verse deyip ol ümit bildiriyar.
Türkmenistan'ın Akgene'den açıp verenle barın çabillere burgunluk yol at millere döne bir deyaktör olsun. Tek defter yana millere bir devah derman versin.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.